Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji saznajte nešto o kompozitoru Aramu Hačaturijanu. Aram Hačaturijan, jermenski kompozitor, komponovao je koncerte za violinu, violončelo i klavir, koncertne rapsodije za iste instrumente, zatim simfonije i balete. Koncertom za klavir i orkestar, Hačaturijan je stekao širu afirmaciju kao kompozitor. Poslušajmo drugi stav ovog koncerta.
Thank you. muzička enciklopedija.
Hačaturian je jedan od kompozitora koji je vrlo dobro poznat zapadnoj Evropi. Sve do 20. godine, kada je počeo da uči muziku, Aram Hačaturian znao je samo za folklor svoje rodne Jermenije. Mada je jedno vrijeme komponovao u stilu savremene francuske škole, formirao je svoj jezik, snažan ritam i specifičnu orientalnu boju, ugledajući se na jermenske narodne pjesme i igre. U čast 15-godišnjice sovjetske Jermenije nastala je prva simfonija u E-molu, čiji ćemo treći stav čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Aram Hačaturian je komponovao i muziku za filmove i dramske serije. Adagio iz baleta Gajana korišten je u filmu Stanleya Kubricka Odiseja u svemiru 2001. U finalu ovog baleta pojavljuje se poznata igra sabljama. Hačaturian je napisao i muziku za državnu himnu Jermenije, a u čast 90 godina od njegovog rođenja, 1993. godine, u Jermeniji je napravljen srebrni novčić na kome je sa jedne strane lik ovog kompozitora, a na drugoj scena iz igre sabljama. Za kraj današnje emisije poslušajmo igru sabljama.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.